ได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเพลงร่วมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวันครับที่ www.stou.ac.th นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเป็นประจำครับบ่าย 2:00 น.ถึง 3:00 น.ทุกวันจันทร์ครับก็ได้พูดคุยมาหลายๆแบบนะครับสำหรับความคิดของผมแต่ละวันแต่ละเวลานะครับก็บางครั้งก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บางครั้งมันก็จะอยู่ในความลึกๆของความคิดก็มาถ่ายทอดไปยังผู้ฟังนะครับหรือท่านที่เป็นนักศึกษาทางด้านดนตรีนะครับก็จะได้เกร็ดจากประสบการณ์ของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีวิธีในการเรียนดนตรีมาเป็นอาชีพมายาวนานพอสมควรนะครับก็ถือว่ามาถึงตรงนี้ก็เหมือนถ้าเป็นอายุราชการก็เกษียณแล้วนะครับก็ถือว่าพอที่จะให้ความรู้หรือว่าวิธีที่จะนำไปใช้นะครับสำหรับในอาชีพการเล่นดนตรีในวิธีในรูปแบบของผมนะฮะมันอาจจะเฉพาะตัวเป็นนิดนึงแต่ว่าท่านก็เอาไปปรับใช้หรือว่าเอาไปลองไปคิดต่อลองไปศึกษาดูว่าอย่างที่ผมเคยพูดคุยในรายการนี้นะครับเป็นทั้งในรูปแบบของการเล่นดนตรีการประยุกต์การทำสร้างสรรค์แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือการดำเนินชีวิตไปพร้อมกับการเล่นดนตรีการทำงานนะครับการทำงานนี้ก็คือการที่เราเริ่มดำเนินชีวิตพร้อมกันเลยนะครับถ้าอยู่ในวัยศึกษาเราก็จะต้องคิดว่าช่วงนั้นเรายังเป็นเด็กแล้วก็โตขึ้นมาจนเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วหรือว่าเรียนจบมัธยมแล้วแต่วงจรชีวิตของแต่ละคนครับบางคนก็อาจจะจบแค่ตรงมัธยมหรือประถมแล้วก็มาลุยทำการทำงานไปเลยนะครับเขาก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปอีกรูปแบบหนึ่งได้คือผมก็มานึกย้อนหลังว่าอีกหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะในวิถีของมนุษย์เราเนี่ยสังคมเป็นผู้กำหนดในส่วนกลางไม่ว่าการศึกษาต่างๆซึ่งจะเป็นในส่วนกลางที่ทุกคนวิ่งเข้าหาแล้วพอถึงเวลาแล้วก็ทุกคนก็จะกระจายตัวออกไปว่าใครจะทำอะไรตามความถนัดทุกคนก็อาจจะใช้วิชาที่เรียนมาได้บางคนก็อาจจะใช้ไม่ได้บางคนก็อาจจะมีวิธีนี้ในการที่เปลี่ยนจากการที่ตัวเองเรียนมาอย่างนี้แต่ว่าไปใช้ความถนัดอีกด้านหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่ตรงกับการที่เราจะศึกษาเลยครับการศึกษาแรกๆผมก็มีความคิดว่าสมัยเราเด็กๆเนี่ยการเรียนเนี่ยเราเหมือนว่าเราไม่ได้เข้าใจเลยว่าทำไมต้องไปโรงเรียนทำไมต้องไปเรียนรู้ตรงนู้นตรงนี้ตามสเต็ปมานะครับนะตอนนั้นเป็นเด็กจริงๆนะครับก็ไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ว่าเป็นผู้ชอบค้นหาในสิ่งซึ่งตัวเองอยากจะค้นนะครับไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ว่าก็ชอบดนตรีก็ไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองถูกบ้างผิดบ้างนะครับมันก็เป็นอีกวิถีหนึ่งซึ่งได้มาในรูปแบบที่ผมเป็นอยู่เนี้ยนะครับผมเป็นเทวันทรัพย์แสนยากรหรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเมธวัฒน์ทรัพย์แสนยากรแล้วก็ท่านจะเห็นว่ารูปแบบวิถีชีวิตแบบนี้มันก็จะมาถึงจุดสำเร็จได้แบบนี้เหมือนกันครับมันอาจจะไม่ถึงกับ เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะมีความสามารถลักษณะเดียวกันได้นะครับก็มีตั้งเยอะแยะที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าผู้ที่ไม่ได้ไปชอบเรียนในส่วนกลางของสังคมเนี่ยนะครับก็ไปแต่ว่าไปหาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะเขาก็สามารถทำอะไรได้ในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเขาก็ดำเนินชีวิตไปได้ก็เลยอยากจะบอกฝากไปยังน้องๆที่สนใจเล่นดนตรีเนี่ยบางคนไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปในส่วนกลางของการศึกษาทางด้านดนตรีซึ่งแบบต้องใช้เงินเยอะไปเรียนร่ำเรียนตามมหาวิทยาลัยตรงนั้นแต่ว่าน้องๆก็สามารถที่จะค้นหาจากตัวเองค้นหาจากในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเรานะฮะแล้วก็ยิ่งสมัยปัจจุบันเนี้ยนะครับมันมีสิ่งต่างๆซึ่งเจริญก้าวหน้ากว่ายุคก่อนมากซึ่งเราสามารถที่จะหาได้ไม่ว่าทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับน้องๆก็สามารถที่จะไปสู่จุดสำเร็จของการที่จะเป็นนักดนตรีหรืออาชีพอื่นๆได้เช่นเดียวกันครับครับนี่ก็เป็นการคิดสำหรับการจัดรายการในวันนี้นะครับเริ่มต้นเกริ่นๆมาสักนิดหนึ่งนะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะนำเพลงซึ่งสร้างขึ้นในยุคต้นๆของความมีชื่อเสียงของผมที่นำเครื่องดนตรีไทยเข้ามาประยุกต์ให้เป็นดนตรีแจ๊สเราก็มีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถือว่าเป็นออริจินัลนะครับเป็นถือว่าเป็นดนตรีของไต้หวันนะครับมีสำเนียงอะไรต่างๆมาผสมผสานแล้วก็เกิดความเป็นหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมให้คอนเซ็ปต์ว่ากับความเป็นไทยที่เคลื่อนไหวอย่างตะวันตกนะครับสำหรับอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้ชื่อTaiwan Nova Jazz แล้วก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์เลยนะครับแล้วเป็นวงดนตรีด้วยนะฮะ Taiwan Nova Jazz อัลบั้มที่ชุดที่1 นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่ผมแต่งขึ้นนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเปิ่นผมใช้เทนเนอร์แซกโซโฟนนะครับเทนเนอร์แซกโซโฟนก็เป็นแซกโซโฟนที่งอนๆขึ้นตัวโตนิดหนึ่งนะครับแต่โตไม่มากถ้าโตมากก็จะเรียกว่าบาริโทนนะครับฟังเปิ่นนะครับการผสมผสานแล้วก็แต่งขึ้นมาใหม่เลยสำหรับเพลงนี้นะครับเชิญครับ
Thank you.
ลงแรกสำหรับเริ่มของรายการเพลงร่วมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวันครับในครั้งนี้ครับก็อยากจะบอกว่าการผสมผสานดนตรีนะครับแล้วก็จัดครีเอทหรือว่าประยุกต์ให้มีความแตกต่างออกไปนะครับเราก็จะต้องบอกว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ถือว่าเราคิดเองทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นสิ่งซึ่งสืบทอดมาจากธรรมชาติที่เราได้ยินจากมนุษย์รุ่นก่อนๆ นะครับถึงว่าเราเกิดมาในยุคหนึ่งเราก็โตขึ้นมาเราก็ได้ยินเสียงดนตรีต่างๆเท่าที่เราจะได้ยินนะครับเราอาจจะได้ยินเสียงดนตรีในความปัจจุบันเท่านั้นเองแต่เราอาจจะไม่ได้ยินดนตรีซึ่งถอยหลังไปกว่านั้นถ้าเราไม่ค้นนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเปิดฟังหรือว่ามีสิ่งซึ่งที่เราจะสนใจเราก็จะไม่ทราบว่าไอ้สิ่งที่คนรุ่นก่อนๆสร้างไว้หรือทำไว้หรือคิดไว้เป็นอย่างไรผมเคยมาวิเคราะห์ว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยความเป็นธรรมชาติมันไม่ได้มีความแตกต่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่พันปีมาแล้วหรือตั้งแต่มนุษย์เกิดมาถ้าเราถอยหลังคิดไปเนี่ยมนุษย์ก็จะสร้างสิ่งนู้นสิ่งนี้นะฮะในยุคของตัวเองในยุคของตัวเองก็คือในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ที่ทำอะไรได้มันก็จะเกิดงานในแบบนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นดนตรีที่มนุษย์คิดขึ้นนะครับมันก็ถูกวิวัฒนาการไปเรื่อยๆแต่ว่าในจุดของความเป็นมนุษย์ซึ่งความเจริญยังไม่มาถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งพื้นฐานเหล่านั้นเนี่ยมนุษย์ซึ่งอยู่ในช่วงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังต้องอิงสิ่งเหล่านั้นเพราะมันหนีความเป็นพื้นฐานเหล่านั้นไม่ได้นะครับหนึ่งในความคิดความที่จะเข้าใจความไพเราะนะฮะความไม่ไพเราะความเศร้าความหวานความสนุกสนานหรือความยิ่งใหญ่ของการที่จะจัดเสียงดนตรีออกมาเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของมนุษย์เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้มีความแตกต่างเลยมันจะแตกต่างออกไปก็คือตามยุคตามสมัยเนี่ยก็ยุคนี้เกิดมีความนิยมแบบนี้ใช้เสียงอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเสียงอะไรต่างๆมาช่วยทางด้านดนตรีมากขึ้นนะครับแต่ว่าพอถึงจุดอิ่มตัวก็อาจจะกลับไปสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งก็คือความเพียวๆความเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่มีเสียงพิเศษที่จะมาช่วยมันก็เป็นได้นะครับผมก็จะเปรียบอยู่เรื่อยว่าบางทีมันก็เหมือนกับเป็นแฟชั่นเหมือนการแต่งเนื้อแต่งตัวของมนุษย์นะครับเป็นเสื้อผ้าต่างๆก็เช่นเดียวกันพอเบื่อๆแล้วก็กลับไปหามันก็จะวนกลับไปที่เก่าถ้าในชีวิตของคนเนี่ยนะฮะอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงอายุเยอะๆนะฮะท่านก็จะเห็นว่าการเวียนกลับของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วนะเราแฝนไว้ในตู้สัก20-30ปีเนี่ยบางครั้งก็กลับมามันทันสมัยอีกแล้วนะก็ได้นะครับครับก็ดนตรีก็เช่นเดียวกันที่ผมกำลังพูดถึงว่าไม่ว่าจะไปความใหม่แค่ไหนอย่างไรนะครับก็มันก็ไม่เป็นสิ่งที่จะแน่นอนมันก็จะวนกลับมาเดี๋ยวเก่ากลับมาเดี๋ยวก็เพิ่มความใหม่ความใหม่เนี่ยที่จริงมันไม่ได้ มันไม่ได้ใหม่อะไรมากมายแต่ว่ามันเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนิดหน่อยก็เกิดความแตกต่างเท่านั้นเองนะครับแต่พื้นฐานของการคิดค้นของมนุษย์ยุคก่อนๆสำหรับการให้อารมณ์ดนตรีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างชัดเจนอยู่ท่านจะสังเกตว่าเพลงไม่ว่าจะเป็นแนวคลาสสิกนะฮะที่พวกระดับโลกสร้างไว้แต่งไว้นะครับโมซาร์ทบีโธเฟนนะครับในยุคนั้นแล้วก็จนมาถึงในสไตล์ของแจ๊สนะครับพวกยุคก่อนๆที่แต่งไว้ก็เช่นเดียวกันเล่นไว้นะฮะซึ่งทุกวันนี้นะฮะเราก็คงจะต้องกลับไปวิถีเดิมคือเด็กรุ่นใหม่มาหาดนตรีไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกทุกคนก็จะต้องไปเล่นเพลงโมซาร์ทบีโธเฟนหรือว่าถ้าทางแจ๊สก็กลับไปสู่ในยุคเฟื่องฟูในยุคนั้นเนี่ยนะฮะของแจ๊สเนี่ยในยุค40 มา 40 50 60มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นมาอย่างไรนักดนตรีรุ่นหลังๆเนี่ยก็หันกลับไปสนใจตรงนั้นถ้าเราได้ฟังเยอะๆว่าคนรุ่นนั้นเนี่ยทำอะไรไว้บ้างเนี่ยบางคนจะทึ่งเลยว่าโอ้ก็ทำได้อย่างไรนะครับซึ่งเราถือว่าเราอยู่ในยุคนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะอะไรไปกว่านี้แต่มันก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าไอ้ความเป็นมนุษย์มันบล็อกอยู่ความเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะมันบล็อกอยู่เพราะว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันจะเป็นความสามารถอะไรนี่มันก็จะอยู่ในตรงนี้แหละมันไม่ได้เกินมนุษย์นะครับนะก็นอกจากจะนานๆทีก็จะมีมนุษย์พิเศษนะฮะซึ่งอัจฉริยะจริงๆตรงนั้นนะฮะขึ้นมาซึ่งปัจจุบันนี้ผมว่ามันจะยากเพราะว่ามนุษย์อัจฉริยะในยุคก่อนเนี่ยที่สร้างดนตรีต่างๆไว้เนี่ยนะฮะเขาสร้างไว้ค่อนข้างจะครบสมบูรณ์นะครับใครมาคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ยังไม่สามารถที่จะหาสิ่งใหม่ได้เพียวๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องหยิบยืมมนุษย์คนของรุ่นก่อนๆมาใช้เลยเหมือนกันครับครับจะให้ฟังงานผลงานของผมอีกเพลงครับแต่อยู่ในอัลบั้มเทวานิโอแจ๊ส1เนี่ยนะครับเมื่อกี้ให้ฟังเพลงเปิ่นนะครับเพลงเปิ่นผมใช้แอทเทนเดอร์แซกโซโฟนเล่นเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเพลงต่อไปจะเล่นเนี่ยผมจะเป่าคลุยนะครับเพลงนี้ผมให้คอนเซ็ปต์เกี่ยวกับนกนะครับก็เลยตั้งชื่อเพลงนี้ว่าโพรดกนะครับเป็นชื่อนกใช้คลุยก็เป็นการจินตนาการลำพึงลำพันของนกนะครับเดี๋ยวให้ท่านฟังนะครับเพลงนี้ค่อนข้างจะยาวเป็นเรื่องยาวค่อยๆเป็นค่อยไปฟังแล้วนึกถึงธรรมชาตินะฮะมันก็จะเกิดความกลมกลืนธรรมชาติแบบผสมผสานครับเชิญฟังครับ
Thank you.
ชื่อเพลงนกพรดกครับท่านผู้ฟังเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับก็เป็นรายการเพลงร่วมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวันครับซึ่งผู้ดำเนินรายการก็คือเ เมธวัฒน์ชื่อใหม่ครับชื่อเก่าก็เทวันทรัพย์แสนยากรครับท่านจะสังเกตว่าเพลงที่ผมได้สร้างขึ้นหรือว่าการประยุกต์ขึ้นในยุคตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์ในตอนนั้นซึ่งเรามีความคิดอย่างไรเราก็จะสรุปในช่วงตอนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นครับซึ่งเสียงขลุ่ยที่ท่านได้ยินในตอนนั้นเนี่ยเราจะเปรียบไปว่าให้ขลุ่ยเนี่ยเป็นนกเป็นเรื่องราวของนกซึ่งค่อยๆปูเข้ามาคือเพลงที่ผมทำในอัลบั้มนี้ในตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยาวทั้งนั้นเลยนะครับคือมันจะค่อยๆปูมามันจะไม่ใช่ว่าพร่งแล้วก็จบนะครับมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับถ้าพูดถึงอิงมาทางไทยเดิมก็ต้องบอกว่าเป็นเพลง3ชั้นเลยก็ว่าได้นะครับค่อยๆเกริ่นๆมาแล้วก็มีช่วงกลางแล้วก็มีช่วงท้ายเร็วช่วงพีคนะแล้วก็จบนะครับแม้แต่ตัวขลุ่ยนะฮะที่ผมใช้เป่าเนี่ยนะฮะขลุ่ยนี้ก็เป็นขลุ่ยในสเกลของไทยมันจะเพี้ยนอยู่นิดๆซึ่งมันจะมาเข้าสากลเนี่ยมันก็จะไม่เป๊ะทีเดียวนะฮะมันจะฉลับไปฉลับมานิดๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมต้องการตรงเนี้ยผมต้องการบอกว่าในการผสมผสานตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ปรับอะไรเลยคนไทยก็ยังแต่งตัวเป็นคนไทยอยู่เหมือนเป็นขลุ่ยไทยซึ่งยังไม่ได้ถูกไปแต่งเป็นชุดสากลยังไม่ใช่นะฮะก็เป็นขลุ่ยไทยนี่แหละแต่ว่าพยายามที่จะไปงานต่างๆฉันก็จะแต่งตัวชุดไทยของฉันเนี่ยแต่ว่าเขาใส่สูทกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันก็จะไปในงานนั้นด้วยนะครับความหมายตรงนั้นแล้วเป็นอินโทรขึ้นมานี่ก็ปูเข้ามาเป็นบรรยากาศแล้วก็จนเข้าเสียงนกเสียงขลุ่ยที่ผมก็พยายามจะเป่าเป็นแค่นกอินโนเซนต์นะครับจะไม่ลวดลายอะไรมากนะครับก็จะมาขยายความไอ้ตอนอินโพรไวส์ครับก็จะมีความหลากหลายตรงนั้นนะครับถ้าท่านติดตามฟังมาแล้วก็จะมีการสลับเล่นหยอกล้อกับระนาดเนี่ยนะครับก็เหมือนก็เป็นการเพลิดเพลินของเขานะของนกนะครับแล้วก็ยังมีตัวละครขึ้นมาอีกตรงตอนโซโล่กีตาร์อันนี้โผล่มายังไงเอ๊ะคุณก็ไม่ใช่ที่จะเป็นฝรั่งนะเออแต่ว่าคุณก็เหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไอการโซโล่กีตาร์ไอตรงนั้นเนี่ยนะเราก็จะใช้สำเนียงไทยเข้าผสมกับในรูปแบบของฝรั่งเป็นในสไตล์บลูส์นิดๆบลูส์ก็คือดนตรีของอเมริกันผิวดำนะครับก็จะมีสำเนียงนั้นมาผสมบ้างนะครับนี่แหละครับก็การผสมผสานเหล่านี้นะฮะบางคนคิดว่าในสิ่งเหล่านี้มันน่าจะง่ายนะฮะที่จริงมันยากสำหรับบางคนซึ่งว่าไม่สามารถที่จะแตกสำเนียงความแต่ละอย่างสำเนียงของดนตรีเนี่ยได้อย่างชัดเจนก็จะทำในรูปแบบของการประยุกต์เพลงเนี่ยยากมันก็จะเป็นการมาแปะกันเข้าไปเฉยๆโดยไม่ได้หลอมนะครับซึ่งผมเคยอธิบายพูดคุยอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อเกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าสำหรับผู้ที่เข้าใจเข้าไปลึกๆแล้วท่านจะได้รู้ว่าการหลอมเพลงจนมาเป็นหนึ่งอันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับทุกวันนี้เราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ก็พยายามที่จะหาการผสมผสานการเล่นดนตรี อย่างมากมายนะแต่เราจะสังเกตว่ามันไม่ใช่เป็นการหลอมเข้ามามันเป็นการมารวมเฉยๆมารวมแต่มัน มันรวมไม่ได้มาอยู่ในที่เดียวกันเฉยๆนะครับมันไม่ใช่เป็นการหลอมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายวิธีซึ่งผมเคยอธิบายในรายการนี้นะครับก็ยกตัวอย่างก็เคยนะครับซึ่งไอ้วิธีแบบที่ไม่ต้องให้มันเข้ากันเนี่ยมันก็จะมีอีกตั้งหลายอย่างนะสำหรับการที่จะมาประยุกต์ดนตรีนะครับแต่เราจะต้องรู้ว่าอันนี้เราจะทำอะไรนะฮะโจทย์ของมันคืออะไรนะครับท่านก็จะต้องทำไปตามนั้นก็จะได้รู้ว่าเออมันได้ประสิทธิภาพแค่ประมาณไหนนะครับนี่คือการที่เราจะประยุกต์หรือจะทำสิ่งใหม่ๆขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการวัดผลมีการเข้าใจแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็มีความละเอียดที่จะรู้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันคืออะไรมันได้ส่วนไหนแล้วมันยังไม่ได้ส่วนไหนนะครับท่านก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆครับการหยิบยืมสำเนียงดนตรีของกันและกันเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยโลกเราเหมือนจะเล็กลงเพราะว่าการสื่อสารการเดินทางอะไรทุกอย่างมีความสะดวกนะมีความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมุมโลกตรงหนึ่งทำอะไรอีกมุมหนึ่งก็จะรู้ทันทีทั่วโลกจะรู้ภายในวินาที2วินาทีได้ทันทีเลยเหมือนกันนะครับฉะนั้นสังคมเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันนี้อะไรทุกอย่างมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยที่ผมพูดก็คือว่าเพื่อจะให้ได้ประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเข้าใจแล้วก็จะมาทำงานประยุกต์เนี่ยผมอยากให้คนไทยมีงานที่จะเป็นความเป็นออริจินอลให้เห็นให้ชาวโลกเห็นจริงๆครับไม่ใช่เห็นเกือบจริงแต่ไม่จริงทุกทีเพราะว่ามันแฝงด้วยหลายๆอย่างซึ่งเราไม่ถูกเปิดไม่ได้ถูกเปิดออกมาแล้วคนที่จะเปิดก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่าความเข้าใจไม่พอที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไรตรงไหนครับเพราะมันเป็นสิ่งใหม่เนี่ยแต่เราเอาสิ่งเก่าเนี่ยซึ่งอะไรก็ไม่รู้ล่ะต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็จะทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเหมือนรีไซเคิลก็ว่าได้นะครับแต่ที่เนี้ยมันอยู่ที่ใครเป็นผู้ทำรีไซเคิลเหล่านั้นนะครับของสิ่งนี้เรามารวมเหมือนเราไปรับซื้อพลาสติกทั้งหมดเราก็คงรับมาหมดทุกพลาสติกเลยนะเราก็จะทำอะไรขึ้นมาใหม่นะซึ่งอาจจะไม่ได้เรียกพลาสติกอาจจะเรียกอะไรก็ไม่รู้ก็ได้นะครับมันก็มีรูปทรงอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งจากตรงนี้นี่เปรียบเทียบนะฮะว่าแม้แต่เพลงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราหยิบสำเนียงนู้นสำเนียงอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมันมาเกลาออกมาเป็นอะไรอย่างหนึ่งนี่นะครับนี่ความคิดของผมนะครับในการที่ทำประยุกต์เพลงเหล่านี้นะครับแต่เราสามารถที่จะบอกที่มาของในสิ่งซึ่งเรามาทำมาทำให้มันเกิดขึ้นเหมือนว่าเอ๊ะอาหารอันนี้มันอะไรเนี่ยมันอร่อยจังเลยนะเราก็จะบอกได้ว่าผมมีนี่นะผมใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับก็จะมีสูตรของมันครับถ้าลงตัวเมื่อไหร่ก็จะเกิดความสมดุลนะฮะทุกอย่างก็จะน่าฟังนะครับครับก็คุยขยักขย่อนนิดนึงเอาละเดี๋ยวมาให้ท่านฟังเพลงที่ผมประยุกต์อีกนะครับเมื่อกี้พรดกก็เป็นเพลงที่ผมแต่งนะเปิ่นก็แต่งนะครับทีนี้มาฟังเพลงไทยเดิมเพิ่งผมนำมาประยุกต์เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่คนไทยจะคุ้นหูทีเดียวนะครับเราจะได้ยินตลอดเวลาเป็นทำนองซึ่งไม่ว่าจะทั้งลูกทุ่งก็เอามา ใส่เนื้อร้องได้นะลูกกรุงลูกกรุงนำมาใส่เนื้อร้องก็จะเป็นเพลงไทยอะไรแล้วแต่จะทำดนตรีแบบไหนนะครับแต่นี้ผมนำมาทำเป็นดนตรีในสไตล์ฟังกี้ผสมบลูส์นะครับชื่อเพลงว่าต้นบรเทศนะผมใช้โซปราโนแซกโซโฟนเล่นครับสำหรับเพลงนี้ลองฟังดูครับแล้วจะอธิบายฟังว่าอย่างไรครับเชิญครับ
Thank you.
ไปนะครับชื่อเพลงต้นบรเทศนะครับเป็นเพลงไทยเดิมแต่ว่าผมนำมาประยุกต์นะครับทำเป็นในจังหวะฟังกี้นะครับแล้วก็ใส่สำเนียงบลูส์เข้าไปด้วยนะครับสำหรับริทึมที่จะเดินอันนี้ก็คือการผสมผสานที่ผมพูดคุยไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยว่าสิ่งต่างๆเนี้ยเราพอเราทำขึ้นเราก็จะบอกได้ว่าเนี่ยเราเอาอะไรเข้ามานะครับเราจะไม่บอกว่าฉันคิดเองได้หมดโดยที่ยังไม่มีใครคิดเลยในโลกนี้เงี้ยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมยังคิดไม่ได้ถ้าคิดได้ผมจะบอกว่านี่ยังไม่มีใครคิดเลยนะครับแต่ว่าผมก็จำได้ว่าตั้งแต่เริ่มทำดนตรีประยุกต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นบุกเบิกทางด้านการประยุกต์ไม่ว่าการจะยืนตีระนาดหรือว่าแผลงให้นักดนตรีไทยเล่นอย่างนู้นอย่างนี้มาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จในการที่ประยุกต์ได้เพราะว่าเราจะสังเกตว่าตอนนี้คนไทยหันมาประยุกต์ดนตรีกันทั้งนั้นนะครับเพื่อเป็นการที่จะสร้างงานหรือว่าสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่อยู่กับที่อย่างเดียวครับก็ผมก็มีความภูมิใจลึกๆว่าถึงเวลานั้นเราทำอะไรมาจากตอนนั้นเนี่ยซึ่งคนเขางงๆว่าเราทำอะไรแต่ถึงทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้ได้ว่าความสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะมันจะมีได้ตลอดไปก็จะต้องมีคนที่จะคิดแผลงๆอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีสิ่งซึ่งสร้างสรรค์จริงๆถ้าอย่างนั้นก็จะอยู่กับที่นะครับครับเดี๋ยวก็โอ้เวลาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยครับเหลือเวลาเล็กน้อยนะครับคงจะมีเวลาได้อีกสักเพลงหนึ่งหรือครึ่งเพลงผมขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับปีนี้ดนตรีในสวนนะครับก็จะเริ่มขึ้นผมได้ถูกเชิญให้ไปเล่นในวันที่19นะครับ19กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยนะฮะอีก2อาทิตย์นะฮะประมาณรวม2อาทิตย์เนี่ยทีนี้ผู้ใหญ่ที่ได้จัดงานนี้ก็บอกว่าผมเป็นผู้หนึ่งซึ่งบุกเบิกทางด้านการเล่นดนตรีแบบประยุกต์แล้วก็ใช้หลากหลายสำเนียงนะครับแล้วก็เสนอความเป็นแจ๊สก็อยากให้ผมได้หรือว่าเหมือนจะอยากจะบอกให้ประชาสัมพันธ์ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งว่าผมจะเชิญคนที่ในแวดวงดนตรีที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยต้องมาร่วมแจมให้สนุกสนานกันเลยทีนี้ก็ไม่ทราบว่าผมจะเชิญทันหรือเปล่านะครับเวลาจำกัดนิดนึงแต่ว่าคิดว่าจะทำอะไรสนุกๆให้ท่านผู้ชมได้ชมในวันนั้นนะครับก็ถือว่าจะเป็นวันเปิดเป็นในดนตรีในสวนนะครับในวันที่19เนี่ยนะครับผมจะยกวงเทวานูแจ๊สครับทั้งวงไปเล่นนะครับแล้วก็จะมีรุ่นน้องๆหรือรุ่นหลานๆเข้ามาผสมผสานด้วยแล้วก็จะมีอะไรเยอะแยะนะครับอยากให้ติดตามนะครับเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางด้านดนตรีที่เราสร้างสรรค์ขึ้นก็ขอเชิญครับวันที่19ดนตรีในสวนไม่ได้เสียบัตรไม่ได้เสียสตังค์อะไรเลยไปเฮกันไปสนุกกับการฟังไปผ่อนคลายแล้วก็ไปสูดอากาศในสวนนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นทีเดียวนะครับตั้งแต่5 โมง 5 โมง 6 โมงไปนะครับผมคงเล่นเยอะทีเดียวในวันนั้นนะฮะคิดว่านี่คิดไว้ในใจก่อนนะฮะเพิ่งแพลนเพิ่งทราบว่าจะต้องเล่นในวันที่19นี้เองเมื่อวานนี้เองนะครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับคงจะพบกันใหม่ในวันจันทร์ต่อๆไปนะครับบ่าย2โมงถึง3โมงก็จะทิ้งท้ายเพลงที่ประยุกต์ไว้แล้วก็แต่งขึ้นใหม่เลยชื่อเพลงว่าตื่นนะครับเพลงนี้จะออกเป็นฟิวชั่นแต่ไม่ใช่มาฟังแล้วมันจะเป็น50-50นะฮะฟิวชั่นแบบฝรั่งแต่ผสมกลิ่นอายของไทยนะครับ เพลงตื่นนะครับถ้าไม่จบเพลงคงไม่ว่ากันนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับจากผมเมธวัฒน์หรือเทวัฒน์ทรัพย์แสนจากก่อนครับ